Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.
Însuși marele Cătălin Tolontan este în studio. Bună dimineața, domnule Tolontan.
Bună dimineața.
Un jurnalist sportiv, bună dimineața. Am și o întrebare, numele lui Luca Pastia, când văzut că de dimineață l-ați luat la mișto cu Drumihete și cu Vasile Pârvan.
Nu,
voi
nu l-am luat, el ne-a luat.
Da,
el
da. Dacă voi știți cine este Vasile Brătianu 2, apropo de Vasile Pârvan?
Domnule, eu știu cine a fost Brătianu Cartof.
Nu, 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 Vasile Brătianu 2. Nu, se spunea și Pluto. Fotbalistul acela celebru, iată, stimați radio ascultători, aveți proba ignoranței.
Vasile Brătianu 2?
Sigur, sigur. Dar mai mulți oameni decât știu cine a fost Vasile Pârvan, vă asigur.
Ok.
Da. Au rămas foarte multe lucruri nespuse. E bine la radio, da. Au rămas foarte multe lucruri nespuse în legătură cu tragedia de la Colectiv și evident că nu le vom spune pe toate în această dimineață. Dar am discutat deja cu familiile celor decedați și în perioada următoare vor apărea mărturii ale acestor oameni, altele decât cele care au apărut. Ei până acum s-au mărginit în a scrie câteva lucruri pe Facebook sau pe internet, pur și simplu. Și cred că merită punctate niște lucruri. Primul dintre lucruri este faptul că nu doar că am fost păcăliți, dar am fost în acele zile de la început, dar nici nu ne-am făcut treaba, ca să spun așa, și mă refer acum la mine, la noi, la presă, pentru că în toată emoția de atunci am creditat nepermis de mult pentru profesia noastră varianta oficială a autorităților, pe toate laturile ei, și pe partea de dinainte de incendiu și pe partea de după incendiu. Într-un fel era normal, dar nu intrăm acum într-o analiză psihologică a momentului. Numai că discutând acum cu ceea ce se cu oamenii și aflând ce se întâmpla cu răniții și cu familiile lor, îmi dau seama ca jurnalist că atunci când prețul se poartă servil sau absentă cu autoritățile, de fiecare dată autoritățile se poartă urât și ca niște stăpâni cu cetățenilor. Cu cetățenii pe care teoretic ar trebui să-i servească și să-i reprezinte. Adică sub toate acele zile în care ni se spunea totul e bine, sub control, stați liniștiți, statul rezistă, își face datoria, avem cele mai bune condiții.
Nu avem nevoie de nimic, totul e în regulă.
Exact, exact. De fapt, ceea ce se întâmpla a ieșit doar un pic la iveală, va ieși mai mult la iveală și, repet, cu niște voci extrem de credibile și de oameni care au trăit acele zile într-o postură dramatică. Au rămas câteva întrebări nelucidate și o să vorbesc astăzi doar despre două și apoi o să fac așa un mic anunț. Prima întrebare care a rămas absolut halucinantă este următoarea. Pompierii au susținut pe Marin că nu știau nimic despre clubul Colectiv. Exact. Noi am reușit să scoatem la iveală un document pe care pompierii îl primiseră cu o lună înainte. O săptămână.
Și care a dus la suspendarea și după aceea demiterea
celor trei șefi. Da, numai că lucrurile nu trebuie să se oprească aici.
Da.
Pentru că totuși trebuie să aflăm cum e posibil să se conceapă un astfel de sistem care, foarte scurt pe înțelesul oamenilor, să primească un fax într-o bună zi pe care să scrie veniți la un concert la Clubul Colectiv și răspunsul să fie emise două răspunsuri de la pompieri. Unul de la intervenție, adică de la cei care trebuiau să se îmbrace să se meargă la Clubul Colectiv, care au spus, atenție, noi nu venim, că nu este eveniment de risc. Și al doilea, de la prevenire, de la cei care trebuiau să aibă în baza de date Clubul Colectiv și care au răspuns enumerând niște legi și spunând că vedeți că ăsta nu e un aviz, ca să obțineți un aviz pentru un concert trebuie să îndepliniți următoarele condiții legale și le-au enumerat un pomelnic de legi. Și ne-am tot întrebat în zilele astea de când am descoperit faxul, domnule, cum e posibil ca un om care primește o asemenea hârtie să nu intre pe un calculator care este la el în momentul ăla, să nu vadă, domnule, Clubul Colectiv. Ce înseamnă Clubul Colectiv? Că e prima oară în viața mea când aud acest lucru.
Da, problema e că nu e o chestie formală. Acolo se duc 2000 de oameni la evenimentul ăsta,
exact,
cum îi spuneați.
O lună înainte, exact.
Și care erau, adică, ar fi putut fi în pericol.
Exact.
Asta e, nu vorbim de niște șuruburi depozitate undeva.
Toate mărturiile strânse, că de asta am și după povestea cu Fox, am și întârziat destul de mult până am strâns toate mărturiile și din provincie, am vorbit cu pompieri, cu șefei lor, cu șef din București, cu șef de la IGSU, cu foarte multă lume, sunt zeci de oameni pe care i-am interogat și ale căror variante le-am explorat, spun același lucru. Păi la noi așa se lucrează. Că de fapt, aici stă monstruozitatea sistemului, nu în eroarea unui om, a doi oameni, a trei oameni, ci faptul că îi găsesc natural și se uită senin la tine și le și acceptă o explicație omenească, dacă așa se lucrează. Și mi-au spus și din județe, ne-au spus, dacă se întâmplă în județ, șansa să fie selectat, semnalat, să fim alertați, era de asemenea spre zero. Nu ne-am fi dat seama că acela este un club nou, să zicem, între ghilimele, și care n-avea autorizație. Ceea ce este, repet, pentru cetățean este absolut de neînțeles. Și ei recunosc asta. Da. Voi, ca cetățeni, nu puteți înțelege ce se petrece în interiorul sistemului nostru. Dar înseamnă că sistemul este la nivel de prevenire absolut bolnav.
E o altă formă fără fond. Adică oamenii de acolo sunt plătiți ca să apere cetățenii. Numai că ei, asta e forma, fondul ăsta ar trebui să fie, forma e, bifăm niște faxuri și spunem, uite, aveți niște legi și ne vedem de treabă mai departe.
Și al doilea lucru absolut scandalos din punctul de vedere al unui jurnalist rămas nelămurit este următorul. Am descoperit acum câteva zile că la Bagdasar Arsenic, la spital, a fost inaugurată o secție pe 28, o să publicăm documentele. A fost recepționată secția.
Pe 28?
Octombrie. Pe da. 29 octombrie au venit oamenii de la spital și au văzut-o. Ok, este în regulă, dar abia se mătura în ea. Adică se mătura de către constructor, atenție. Da. Se curăța gresia, la nivelul ăsta era. Și pe 30 noapte au fost băgați acolo oamenii. Evident că neavând timp, spitalul spune oficial că a avut timp să facă o dezinsecție, dar nu există timpul respectiv și fără dovadă că nici nu s-a obținut avizul de la ministru. Bun, să spunem că a fost un act de eroism, e de discutat, rămâne de văzut, se vor face cu siguranță, nu numai în cazul ăsta, în alte cazuri, procese și vedem cum va reacționa statul acolo. Deci avem un act de eroism pe de-o parte și de mobilizare exemplară, repet, să spunem, da? În materie de bacterii cu eroism e mai greu. Și pe de altă parte avem o secție pe care s-au cheltuit milioane de euro la spitalul
de urgență
Floreasca, dedicată marilor arși, care a fost inaugurată în aprilie 2015 și care, fără nicio explicație oficială până în momentul ăsta, de la nimeni de la spital, oficială și credibilă, sistematică, substanțială, nu a fost inaugurată nici măcar în noaptea aia.
Și deci, nu a fost deschisă nici azi, nu?
Evident, nici azi, nu s-a prins un bec acolo. Nu există un om, un rănit de la colectiv care să fi, sau din altă parte care să fi fost dus acolo.
Da, e incredibil. Și nu există în continuare niciun fel de explicație.
Ei mizează pe ostenirea noastră, este clar. Da. Mie e clar. Ei mizează pe faptul că noi vom osteni la un moment dat noi, presa în general, și vom înceta să punem întrebările. Numai că ăsta e anunțul pe care voiam să-l fac în încheiere. Oamenii de la Europa FM care ascultă Europa FM sau cred că sunt cumva lămuriți în sensul următor, tot le aruncăm așa ponturi, dar care le se confirmă. Uh-huh. La câteva zile sau la o săptămână n-am spus lucruri la acest microfon care să nu se fi confirmat mai departe, cred eu. Când vor vorbi părinții, vor cădea capete. Capete, pentru că vom observa cu toții care este natura reală a relațiilor din spitalele românești, cine sunt directorii de spital, cine sunt șefii anumitor secții, cum s-au comportat ei cu părinții în toate acele zile, cum au fost mințiți părinții, cum au fost, poate, de fapt nu poate, sigur s-a hotărât în numele lor anumite lucruri, în numele părinților, deși n-aveau voie să facă acest lucru, cine a decis, cine se urcă și nu, sau nu se urcă într-un avion și este trimis într-o destinație sau alta, deși erau chestii unde obligatoriu trebuiau consultați părinții sau consultate rudele. Ca să vorbim până la capăt despre ce s-a întâmplat în cazul colectiv, pentru că ei au scăpat, le-a fost teamă de medici, ăsta este adevărul. Erau atât de îndurerați încât și nouă tuturor ne este teamă de medici, adică decât să te pui rău cu medici între ghilimele, dar de fapt cu baronii sistemului medical, nu cu medicii care au fost și în cazul ăsta, spun părinții excepționali, în cazul colectiv. Da. Că i-au restabilit, i-au echilibrat pe copii, numai că la un moment dat competența lor se încheia. Natural se încheia, că nu făcuseră lucruri de genul ăsta. Și sistemul din România nu permite mai mult de atât, e clar. Deci mă refer la, nu la mulți, când spun medici, spun baronii sistemului medical, care nu sunt foarte mulți, probabil, în acest caz. Bănuiesc că sunt câteva zeci, poate în sute în România maxim, da? Iar în spatele lor sunt zeci de mii de medici care chiar își fac treaba și în condiții proaste. Că s-a tot spus și acum chiar am încheiat. De ce pleacă medicii din România? Nu, medicii pleacă din România nu din cauza presei. Da? Pleacă din cauza salariilor mici, dar și din cauza obtuzității șefilor lor, incapacității Ministerului Sănătății de a le crea o carieră, din cauza faptului că ei sunt tratați drept sclavi în spitale de către șefii spitalului și de către șefii de secții și de către marile somități ale medicinii din România, dintre care unele nu-și merită statutul pe care l-au. Ăsta este un motiv important pentru care medicii pleacă din România.
Mulțumesc, Cătălin Tolontan, pentru intervenția din dimineața asta.